послал.
Я згоден с тем, что у политики, тем так само и у нашей деформованной, вельми важна праца и пиарщиков, и людей, которые являются профессионалами у информационной деятельности. Нам их не хапает. И мы консультуемся с людьми из других стран, хотя и на Беларуси есть немало талановитых людей.
Какими должны быть, на ваш погляд, деяния оппозиции в эти полгода, пока припынены санкции? Я кажу не про конкретные деяния, которые есть у каждой партии или политики, и могут быть разные, а про агульный накірунак. Бо мы усе, не глядячи на разные подходы до проблемов, хочем бачить Беларусь демократичной краиной, пытается у Олеся Милинкевича Оксана Новикова.
У этой политики диалогу помеж Евразвязом и Беларусью есть конкретная мета. Это проведение модернизации белорусской экономики и либерализации внутреннего життя. Мы, безумовно, повинны этому сприять. Раз. По-другое, контролировать те соправды улада, выполняя те обовязки, что бере на себе. И допомагать Европе на больше эффективно допомагать экономично.
И на завершение ваши пожелания слухачам Радио Свободы и наведникам наших веб-сайтов в интернете.
Вельми простое пожелание. Николи не сдавайтесь, потому что бачу, что в Украине множество людей хочет жить по-иншему. Слово «перемены» ключевое в разговоре с людьми, але великая депрессия и многих людей. И я думаю, что самое главное – это поверить в свои силы.
Вы слухали фрагменты записи онлайн-конференции с Александром Милинкевичем, яка отбылась на веб-сайте «Радио Свобода». С полным текстом вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Активисту молодзи БНФ Франку Вячорку у войсковым шпитале изменили диагнозы и признали его придатным до войсковой службы. Белорусские дети не будут иметь права поехать за мяжу на оздоровление в одну краину больше, как 3 раза. Такое положение вводит новый декрет Александра Лукашенко. Франция заявляет, что скасование санкций для Беларуси не означает компромисс с правами человека. Милицианты шукают оригинал позвы, якой на допыт по справе выбуху в Минску выкликали 9-годового хлопчика с Шерковского района. Милиция контактует с матью хлопца и журналистом, який про это первый поведомил. У связи с всесветным финансовым кризисом у Беларуси может заповолиться программа приватизации. Разом с тем у белорусским ураде сподзаются на рост замежных инвестиций. У Могилеве выставляется на продаж 49% державных акций Центрального универмагу. А теперь у эфира «Экспертиза свободы». На какие сферы белорусской экономики наибольш повплывает всесветный финансовый кризис? Ці може застаться непохисным курс белорусского рубля? На гэтые да іншыя темы у передаче «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Михаил Залесский и Змітер Бабіцкі. Вязе передачу Віталь Цыганкоў.
Першые прикметы международного финансового кризиса начинают уже оказывать пэўны уплыў на Беларусь. Например, колькасць белорусских банков, которые дают кредиты на жилье, істотна знізілася. Шэраг банкаў з 15 кастрычніка падвышаюць працэнтныя стаўкі па выдаваемым крэдытам, а некаторыя замежныя банкі, што дзейнічаюць у Беларусі, абмежавалі альбо нават прыпынілі валютныя крэдыты грамадзянам на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. Па-вашаму, наколькі сур'ёзныя істотныя вось гэтыя тэндэнцыі і што яшчэ можна чакаць беларускім грамадзянам у якасці наступстваў фінансавага крызісу? Михаил, ваше меркаванне.
Тут трэба перш за ўсё акцэнтаваць увагу на тым, якім чынам да нас дойдзе гэны крызіс. У пэўным сэнсе мы адкрытыя свету, але адкрытыя сваім як бы бокам не фінансавым, не банкаўскім, а прамысловым. У нас няма па сутнасці такога рынку каштоўных папераў і такіх банкаўскіх інструментаў разгалінаваных, якія ёсць на захадзе. Але мы моцна вельмі звязаны з таварнымі рынкамі, і праз гэную сувязь, пераважна праз сувязь з расійскім таварным рынкам, з рынкам энергарэсурсаў, мы адчуваем вот уціск гэнага крызісу. Таму першае, хто адчуў гэна нафтавікі, гэна тыя, хто звязаны з газам, і тыя, хто абслугоўвае фінансавыя плыні вот гэных сектараў.
Дякую, Михаил. Михаил Залесский означил эту такую парадоксальность белорусской экономики, якая вельми зачиненная для свету финансово, але вельми отчиненная с пункту глежения экспорта и импорта. Дмитрий Рыбагицкий, на вашу думку, что вот тут переважить с пункту глежения уплыву сусветного кризису? тая зачиненность допоможе, скажем, отстраниться от его, ти гэтая открытость принесе многие наступствы?
Ну, зачиненность нам не допоможе ніяким чином, я лічу. Тое, што якби зараз інвестары ва ўсім свеце страчваюць, а ў нас не страчваюць, это ж не кажа, што ў нас сітуацыя лепш, у нас просто гэтых інвестараў няма, альбо інструменты інвеставання ў нас іншыя, чым ва ўсім свеце. Напрыклад, гэта не акцыі, не каштоўныя паперы, а та ж самая нерухомасць. Што будзе з яе цаной, таксама невядома. Я лічу, што зноў ж такі можа адбыцца спад, і людзі, нашы ўнутраныя інвестары беларускія, таксама страцяць, менавіта дзякуючы гэтаму крызісу. Увогуле я са спадаром Міхайлам згодны ў тым, што гэта зразумела абсалютна. Фінансавыя інстытуты і рынкі ў нас не развітыя, таму крызіс непасрэдна не паўплываў, ён будзе ўплываць апасрэдна, у першую чаргу сапраўды праз таварныя рынкі. А таксама яшчэ, я думаю, што могуць узнікнуць праблемы з нашай нацыянальнай валютай, курс якой можа панізіцца, і ўсе грамадзяне таксама гэта адчуюць.
Вось гэта вялікая, скажам, ужо дыскусія ідзе. Адны сцвярджаюць, што курс можа панізіцца, нацыянальны банк сцвярджае, што нацыянальная беларуская валюта моцная і ніякіх прычынаў няма. Якія ў вас аргументы, што ўсё-ткі паніжэнне праз пэўны перыяд можа адбыцца?
Ну, калі ласка, паглядзіце на суседнія краіны, калі расійскі рубель падае, падае літоўскі літ, польскі злоты. Я не думаю, што ў такой сітуацыі беларускі рубель можа захаваць свае пазіцыі. Прынамсі, мне падаецца, гэта не зусім лагічным.
Міхал Залецкі, па-вашаму, што найперш вот уплывае на курс беларускага рубля, і гэта безумоўна і экспарт, гэта безумоўна і магчымасць замежных крэдытаў, якія брала Беларусь, і як тут можна спрагназаваць гэты курс на бліжэйшы час?
В Беларусі на курс наймацней уплывае яе прэзідэнт. І вот калі ён захоча, каб курс трымаўся, ён захоча стабільнасці і захавання ў гэнай сферы, ва ўрон экспарту, напрыклад, то можа быць зроблены такі крок. Банкі могуць павысіць гарантыі па дэпазітах, і людзям будуць як бы гарантаваны вяртанне большай сумы грошай, чым зараз, у выпадку нейкіх праблемаў з банкам.
Вы маеце на ўвазе, гэта дзяржава возьме гэтыя гарантыі, ці самі банкі?
Дзяржава. Ну, вот як зараз ёсць гарантыі, як бы указ прэзідэнта па гарантыях на дэпазіты насельніцтва. Ну, возьмуць і павысяць. Ну, у нас жа гэна ўсё лёгка робіцца. Ніхто ж нікому нічога не абавязаны. Па сутнасці, але сказаць гэна не цяжка. Я чаму падкрэсліваю, што ў нас волевым рашэннем можа быць утрыманы курс альбо адпушчаны, таму што гэна звязана выключна з сацыяльнай палітыкай кіраўніцтва. Мы хочам стварыць ілюзію стабільнасці, думае кіраўніцтва, мы яе створым. Мы захочам крыху як бы пагуляцца з дэстабілізацыю, мы можам крыху адпусціць гэны курс, але прычынай вот гэных паводзінаў будзе выключна эфектыўнасць нашага экспарту. І тут зноў парадаксальная сітуацыя. Справа ў тым, што калі ў Расіі становіцца менш валютнай выручкі, а яе будзе менш, таму што кошт на нафту можа знізіцца ў выпадку вот гэна паглыблення крызіса ў свеце, то мы можам на гэна рэагаваць таким чынам, што рускія стануць браць у нас больш тых тавараў, которых яны не бралі даўней, меўшы валюты і купляючы замежна.
На курс, вы правильно кажаце, найбольш уплывае экспарт, але негатыўная сальда беларускага экспарту даўным-даўно, уже некалькі гадоў адмоўная, і сёлета, магчыма, будзе 2-3 мільярда адмоўная, але курс трымаецца за кошт знешніх запазычанняў. То бок, на вашу думку, дзяржава можа і далей пазычаць, але зараз сусветны крызіс, вольных грошаў не знойдзеш?
Можа пазычаць пад пэўныя гарантыі і можа пазычаць, выкарыстоўваючы некаторыя палітычныя аспекты вот развіцця ў свеце, пэўныя канфлікты як бы вакол маскоўскіх памкненняў геапалітычных, і можа выкарыстоўваць сітуацыю, звязаную з тым, што мяняецца сітуацыя на харчовым рынку, і ў нас як бы узрастае такая пазіцыя, як калійныя ўгнаенні, і ў пэўнай ступені можа і харчовая прадукцыя для ўсходніх рынкаў, не для заходніх.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У дыскусіі бяруць удзел эканамісты Міхал Залецкі і Дзмітэр Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На думку многіх эканамістаў, найбольшыя праблемы ў сувязі з фінансавым крызісам магчымы ў банкаўскай сферы, якая ўвогуле традыцыйна найбольш падуладная фінансавым крызісам. 10 кастрычніка аўтарытэтнае міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor панізіла доўгатэрміновы крэдытны прагноз стабільнага на негатыўны для 13 з расійскіх банкаў. Некаторыя з іх недавно купілі беларускія банкі. Напрыклад, Альфа-банк купіў Межторгбанк. На вашу думку, наколькі вось гэтыя праблемы расійскага банкаўскага сектору можуть перекинуться на белорусский банковский сектор и в какой форме? Дмитрий Криласко.
Відавочна, што расійскія банкі былі завязаныя на галіны, якія здабываюць сыравіну, перапрацоўваюць сыравіну. Зразумела, тут назіраецца крызіс зараз, і гэтыя банкі не адчуваюць сябе так добра, плюс сусветная сітуацыя такая, што грошы даражэюць. І ўвесь гэты тренд перакідаецца на Беларусь. Мы бачым, што сапраўды выдаюць менш крэдытаў ўжо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Так само кредиты дорожают, так что это все кепско, как и для субъектов господарения, так и для насельництва. Казать про некий масштабный кризис, про невыплату депозитов, скажем, замороживание рахунков, мне подается еще рано, заучасно.
Часом кажется, что кризис – это, конечно, дрянно, але и мая певные становчие наступства, как, например, российский дефолт 98-го года, имел шерох становчих наступств для России. Становчие в том, что кто-то адамре, кто, умовно скажем, дрянно працевал, неэффективно. На вашу думку, такие эффекты могут быть? Ци держава, например, не допустить банкротства каких-нибудь незначных белорусских банков?
Мне падаецца, што банкі могуць некаторыя зачыніцца, можа быць, якія-небудзь дробныя, незначныя, сапраўды. Я не думаю, што дзяржава будзе тут умешвацца. Ну, акрамя вось той працэдуры вяртання укладаў насельніцтву, якія ў нас дзяржавы гарантуюцца. Што датычыцца вось этой працэдуры натуральнага адбору, так бы мовіць, у нас, у Беларусі яна наўрад ці будзе працаваць, таму што рынак зарэгуляваны дзяржавай. І мне падаецца, зараз ужо можна казаць пра тое, што Беларусь якбы не хоча прызнаваць гэтага крызісу, які мае месца. І наш урад не рэагуе ніякім чынам на яго. Мне падаецца, што высновы можна зрабіць, калі ты прызнаеш праблему. А калі не прызнаеш і кажаш, што праблема гэта для нас не існуе, як нашы чыноўнікі заявляюць, то наўрад ці тут можна казаць пра тое, што у нас у Беларусі адбудуцца змены. Для того, каб змены адбыліся, патрэбны ўсё ж такі прыватны капітал, развітыя рынкі. А у нас этого нема пакуль што.
Михаил, ваше меркаванне пра банкаўскі сектар, і ці лічыце вы, што менавіта ён найбольш пацерпіць? Можа, іншыя сектары, будаўніцтва, ці можа нафтаперапрацоўка?
Пацерпіць не толькі банкаўскі сектар, пацерпіць перапрацоўка нафты у пэўнай ступені, таму што ёсць разлікі, паводле каторых пры кошце ніжэй за 75 даляраў за барэль, яна ўжо робіцца ў нас не такой эфектыўнай, як разлічваў бы на генурад у плане отримання грошей в бюджет. Реакция нашего керавництва на кризис, она просто трагикомичная. Но мы бачим, что у Америки кризис, у Европы кризис, но я не чув про наряды на конт кризиса у ЦРУ, Сюрте Женераль, альбо Интеллигент Сервис, как они проводились. У нас наряда проводилась у керавника державы на конт кризиса не с керавництвом Национального банка, а с керавництвом Комитета державной безпеки.
Михаил, вот как раз вы заканули трошки гэты аспект нафтаперепрацовки и гэты лишбы про то, что нафтаперепрацовка может быть нават стратной для белорусских нафтаперепрацовчих предприемств. На вашу думку, ну, коли такие тенденция протягнется и нафта будет падать в своем коште, что тут может зарабить керавництво Беларуси, ну, может, разом с своими российскими партнерами, какие знайсці выход ситуации?
Ну, перш за все, конечно, с российскими партнерами кепска, потому что они все звернулись до своего командира Путина, каб ён им дал грошей. И такие лічбы называли, ну, Алекперов казал, ему треба от 2 до 5 миллиардов на Лукойл, каб загасить запозычанности свои, выкликанные небыта кризисом. На самом деле, на системный кризис российской все нафта и газодобычи. Вот тут оно все видать. Але у нас... Справа тым, што ў нас пакуль што сацыялістычная сістэма, і якая б не была цана на нафту, як бы яна не падала, нашы яны нафтан і мазырскі завод, яны будуць працаваць. І хай сабе і са стратамі, но мы будзем іх усё роўна прадаваць за мяжу і грошы атрымліваць, бо нам валюта патрэбна. Кампенсаваць для бюджэта увесь упор будзе зроблены на калій ўжо, і будуць тады паціхоньку абдзіраць у бюджэт гэны Беларусь калій, таму што там кошты растуць чудоўна.
У экспертизе «Свободы» брали удел экономисты Михаил Залесский и Змитер Бабицкий. Вел передачу Виталий Цыганков.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со свободой.